Háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Voru það fleiri? Svo er ekki. Háttvirtur þingmaður hefur orðið.
Virðulegi forseti, við erum einfaldlega að leggja til að sóknargjöld til þjóðkirkjunnar verði hækkuð. Þjóðkirkjan hefur þurft að þola það umfram aðrar, þurft að þola skerðingu umfram aðrar stofnanir innanríkis ráðuneytisins. Það er algjörlega óþolandi, virðulegi forseti, og þess vegna leggjum við til að þær verði algjörlega, að þjóðkirkjan verði sett á par við aðrar stofnanir innan ríkisráðuneytisins.
Atkvæðagreiðslan stendur í